Kwanza kabisa tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametuneemesha kwa neema zitokazo kwake zilizo nyingi, neema ambazo kamwe hatutoweza kukaa na kuzihisabu na tukaweza kuzidhibiti katika idadi maalum. Kuu ya hizi neema ni neema ya sisi kuwa ni Waislamu. Hii ni neema kubwa kuliko neema zote, na hili amelisema Allah katika Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mkitaka kuzihisabu neema za Allah hamtoweza kuzidhibiti. Na akasema katika upande wa Uislamu kwamba ni neema itokayo kwake, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Leo hii nimekukamilishieni dini yenu na nimetimiza juu yangu neema zangu, nimetimiza juu yenu neema zangu na nimeridhia kwenu nyinyi Uislamu kuwa ni dini. Kwa hiyo tunamhimidi Allah na tunamshukuru Allah kwa neema zake zilizo nyingi juu yetu sisi, ikiwemo neema hii ya Uislamu, lakini kadhalika neema ya udugu na mshikamano baina yetu. Sisi kukutana mahala hapa kwa pamoja katika fursa kama hii, tukaacha majukumu, tukaacha shughuli zetu, wengine wakaacha mapumziko yao ya siku hii, wakaja kwa ndugu yao huyu kwa gharama, imma gharama za mafuta ya vyombo vyao au gharama za nauli wa vyombo vya usafirishaji. Kipi kimewasukuma kunako wao kugharamika kwa gharama hizi? Ni ile neema ya udugu iliyo baina yao, neema ya udugu ambayo Allah anaitaja katika Qur'an, wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Neema ya udugu, anasema Allah akiwaambia masahaba wa Madina al-Ansar, Maausi na Makhazaraj, kumbukeni neema za Allah zilizopo juu yenu pale nyinyi mlipokuwa ni maadui kabla ya ujio wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Madina. Watu wa Madina, Maausi na Makhazaraj, hawakuwa wakikaa pamoja, walikuwa wanapigana. Allah anamwambia kumbukeni hili, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mkapambaukiwa kwa neema ya Allah ya Uislamu, nyinyi mkageuka kuwa ni ndugu moja, mna mshikamano, mna maingiliano baina yenu. Kwa neema ya udugu yasababishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kwa neema ya udugu na mshikamano tuliokuwa nao. Kila mmoja katika sisi anafahamu sababu ya uwepo wake sehemu hii, ya kwamba tumekuja kwa ndugu yetu huyu الاخ حسن كابيلوا الله يحفظه lengo ni kushirikiana naye katika kudhihirisha furaha juu ya matunda ya ndoa yaliyopatikana kwake. Katika matunda ya ndoa ni watoto. Anasema al-Mawla al-Karim subhanahu wa ta'ala, lillahi mulku samawati wal ard يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. أنا سمع المولى katika aya hii subhana, lillahi mulku samawati wal ard, ufalme na umiliki wa mbingu saba na ardhi saba na vilivyomo baina yake ni wa Allah. Yakhluqu ma yasha, anaumba ayatakayo katika viumbe vile anavyotaka yeye ndivyo anavyoumba. Hakuna ambaye anampa yeye maelekezo wala ushauri, anaumba ayatakayo. Yahabu liman yashau inatha, yeye huyo mwenye ufalme wa haya humtunukia tunu, akampa amtakaye watoto wa kike watupu, kama alivyofanya kwa nabii wake Lut alayhi salam. Wayahabu liman yashau dhukur, lahumpa tunu amtakaye, akampa watoto wa kiume watupu, kama alivyofanya kwa nabii wake Ibrahim alayhi salam. Au yusawijuhum dhukuranan wa inatha, au anamchanganyia akampa watoto wa kiume pamoja na watoto wa kike, kama alivyofanya kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wayaj'alu man yashaa aqima, na humjalia amtakaye yeye kuwa ni tasa, mgumba, hazai. Ameyafanya yote hayo, innahu wa alim, hakika yeye ni mwingi wa ilmu, ana ilmu na ana hekima zake kumpa huyu watoto wa kiume watupu, kumpa yule watoto wa kike watupu, kumchanganyia yule baina ya wa kiume na wa kike, kumjalia huyu kuwa ni tasa, mgumba, hazai. Ana ilmu na anayafanya mambo kwa hikma zake subhanahu wa ta'ala. Innahu alim, hakika yeye ni mjuzi wa yale ayaumbayo. Qadir, mwenye uwezo wa kuumba atakacho. Na alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia ndugu yetu huyu kwamba amepata mtoto wa kiume, na Allah tabaraka wa ta'ala akampa taufiki katika kutekeleza ibada ya shukurani kwa Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, ibada ya kumwaga damu. Ibada ya kumwaga damu kwa min ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwanza aliyemwezesha akapata mke ampendaye akamuoa, kisha akamjalia Allah subhanahu wa ta'ala kizazi, akajifungua mke wake katika hali ya salama na kwamba Mola wake Subhanahu wa Ta'ala amemsahalishia njia ya uzazi kipindi ambacho wako ndugu zake ambao huhangaika, na si kuhangaika tu, wakatoa fedha, wakatoa pesa katika hali ya kujiangalia na kimatibabu, lakini mpaka kufikia baadhi yao kwenda kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa waganga. Kwa nini? Anataka mtoto. Sasa ibada hii ya akika katika muktadha wake ni kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametusahalishia tukapata watoto hawa ambao yeye Allah amewaita ni tunu, anawatunukia waja wake. Na hii hakika ni ibada adhima ameifunza na kuielekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ndio maana ahlul hadith qatibatan wa fuqahaohum wa jumhur ahli sunnah, wote hawa wanaonelea kwamba ibada hii ya akika ni sunnatun min sunani rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Ni sunna hii miongoni mwa sunna za mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Hivyo ni ibada tukiifanya kwa ikhlas, tukiifanya kwa mujibu wa maelekezo ya rasul alayhi salatu wasallam, bila shaka ndani yake kuna malipo makubwa, kwa kuwa ni sunna katika sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Dalili juu ya usunna wa hii ibada ni hadith nyingi kutoka kwa rasuli alayhi salatu wasallam, ikiwemo ila hadith aliyotaja al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kutoka kwa Salman bin Amir al-Dabbi. أنسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. mtoto wa kiume anayo akika yake, فأهريقوا عنه دما, basi mwagieni damu, kwa maana mchinjieni mnyama wake. Wa amitu anhu al-adha, na mumuondolee udhia, msimfanyie huyu mtoto katika hali ya kumchinjia mnyama wake mithili ya walivyokuwa wakifanya watu zama za jahiliya, muondosheni udhia. Watu wa zama za jahiliya walikuwa wanapochinja mnyama, basi huchukua ile damu sehemu wakawapelekea waungu wao wa batil, masanamu, na sehemu ya damu wakampaka mtoto kwenye kichwa chake. Akakataza hilo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, amitu anhu al-adha, muondosheeni udhia, simfanyie hayo. Kwa tunaona katika hadithi kwamba rasuli alaihi salatu wasallam anatuambia mtoto wa kiume anayo akika yake amwagiwe damu, achinjiwe mnyama. Kadhalik hadithi ya Samura radhiyallahu ta'ala anhu anasema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam kullu ghulamin rahinatun biaqiqatihi, kila mtoto azaliwae rahinatun biaqiqatihi, ni mwenye kuwekwa rehani, amewekwa rehani na hukombolewa mtoto huyu anayezaliwa kwa ile akika yake. Tudhbahu anhu yawma sabi'ihi, huchinjiwa akika yake huyu mtoto ile siku yake ya saba. Siku ya saba, siku hii ndiyo siku ambayo atachinjiwa huyu mtoto. Wayusamma fihi, na ndiyo siku ambayo atapewa jina siku ya saba. Wayuhlaqu ra'suhu, na atanyolewa nywele za kichwa chake siku hii ya saba. Hadithi ya Samura ameipokea alimamu Tirmidhi na alimamu Nasai na alimamu Ibn Majah na alimamu Abu Dawud pamoja na alimamu Ahmad rahmatullahi ala aljami', na ameisahihisha al-Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala katika sahihu al-Jami'. Ina ziada ya habari kwamba siku ya saba ndiyo siku anayochinjiwa, siku ya saba ndiyo siku ambayo atapewa jina. Ijapokuwa yafaa kutoa jina kwa mtoto wako kabla ya siku ya saba, ila hupendeza kwa yule ambaye amedhamiria kwamba atamchinjia mtoto wake siku ya saba, basi ampe jina siku ya saba. Na ndiyo siku ambayo atanyolewa nywele zake, na anayenyolewa nywele ni mtoto wa kiume kama walivyosema baadhi ya ahli ilm. Na siku ya saba ukitoa ile siku aliyozaliwa hayahesabiki, isipokuwa kama atazaliwa huyu mtoto kabla ya alfajr, usiku na kabla ya alfajiri, kazaliwa baada almaghrib, baada alisha, saa nne, saa tano usiku, saa saba. Lakini kama atazaliwa mchana haitahesabika ile siku. Hii ni hadithi ya Samura iliyotajwa na hawa wanawazuoni. Lakini pia imekuja hadithi ya Ummu al-Mu'minina, Ummu Abdillahi Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kwamba amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, anil ghulami shatani wa anil jariyati shatun. Hadithi hii ikatupa ziada kadhalik ya habari. Hadithi hii ikatujulisha idadi ya wanyama tutakaowachinja kwa ajili ya watoto wetu ambao tumedhamiria kuwafanyia akika kwa ikhtilafu za jinsia zao. Anil ghulami shatani mutakafiatan, mtoto wa kiume achinjiwe mbuzi wawili, mutakafiatani, waliofanana. Kutajiwa mtoto wa kiume mbuzi wawili, wanasema baadhi ahlul ilmi, hili huonesha juu ya ubora wa jinsia hii ya kiume, kwamba kuna sharaf, kuna fadhila kwa watoto wa kiume. Na hili sharia inaanza kuonesha na kubagua baina ya yale aliyopewa mwanamme na yale ambayo kwayo amemzidi mwanamke, na kwamba laysa dhakaru kal untha, hafanani wa kiume na wa kike, kama ambavyo wa kiume kamzidi wa kike kwenye mbuzi wawili. Akawa mwanamke uchinjiwa mbuzi mmoja, wa kiume mbuzi wawili, kadhalika laonesha hilo juu ya fadhila ya watoto wa kiume, kwamba wanawazidi wanawake mpaka kwenye mirathi, bali mpaka kwenye hali ya kutoa ushahidi. Wanawake wawili ndio mwanamme mmoja, bali mpaka katika hali ya kutolewa fidia. Ikitokea kwamba kuna mtu ameuawa kimakosa, bahati mbaya, mwanamme, basi al-aqila, ambao ni ndugu wa muuaji aliyeua kimakosa kibahati mbaya, wanatakiwa wa wakabidhi ndugu wa wafiwa ngamia 100. Kama ni mwanamke ndiye aliyeuawa kwa bahati mbaya kimakosa, wakabidhiwe ngamia 50. Kwa nini? Laisa dhakaru kal untha. Kwa nini? Pakasema Rasul alayhi salatu wasalam katika hii hadith, anil ghulami shatani mutakafiatani, achinjiwe mtoto wa kiume mbuzi wawili mutakafiatani waliofanana kiumri kadhalika kihadhi, na kwamba asiwe mmoja labda ni mlemavu mwingine akawa si mlemavu, la, wafanane katika ile hali ya ubora na uzuri. Na hii pia ni dalili wameitumia baadhi ahli alilm kwamba wanyama tutakaowachinja kwa ajili ya akika basi wasalimike kutokamana na aibu na dosari, mithili ya wanyama tunavyowachunga wakati wa kuchagua wanyama wa udhiya, kwamba wawe mbali na illa na dosari. Vivyo hivyo kila mnyama utakayemchinja kwa ajili ya kujikurubisha naye kwa Allah basi yatakikana awe katika hali ya uzuri na hali ya ubora, kwa sababu Allah amewazungumza vibaya wale ambao vile wasivyovipenda wakavijaliwa kuwa ni vyake yeye. Wayajaluna lillahi ma yakrahun, vile wasivyovipenda wanavyovichukia ndivyo wanavyovifanya kuwa ni vya Allah. Haifai ikawa na mbuzi wako wamekuja watu kuchukua zaka za wanyama, ukawaangalia wale mbuzi ambao huwapendi huwafurahii kuwaona, ukawajalia kwamba hawa ndio waende, hili ndilo fungu la Allah, akawazungumza vibaya wenye tabia hiyo. Kwa hiyo kadhalika hakika nyama wa hakika ni qurban, unajikurubisha naye kwa Allah subhanahu wa ta'ala, jikurubishe kwake na kile kilichokuwa kizuri. Wa anil jariyati, ama mtoto wa kike, shatun, huchinjiwa mbuzi mmoja. Kwa hiyo wa kiume huchinjiwa wawili, wawe ni mbuzi au wawe ni kondoo. Baadhi ya ahlul ilmu wakasema hakuna ubaya hata akichinja ng'ombe, lakini lililoonekana kutoka kwa Rasul alayhi salatu wassalam kwa matendo yake alipomchinjia Hassan na alipomchinjia Hussein, aliwachinjia Kabsh, kondoo, na kondoo ni jamii ya mbuzi katika fikhi. Ukisema mbuzi huingia kondoo na mbuzi, kadhalika kinyume chake. Ama ng'ombe, hilo halikuonekana kwake wala halikuonekana kwa masahaba. Kwa hiyo aula katika hakika, katika wanyama ambao kwamba tutawatumia kuwafanyia ibada hii ya hakika, wawe katika ile jinsi ya wanyama ambao aliwatumia Mtume sallallahu alaihi wasallam au alitoa maelekezo juu ya wanyama hao. Kadhalika hadithi ya sahaba Ummu Kurz, mwanamke huyu al-Ka'biya, alipomuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam anil aqiqa, kuhusiana na aqiqa, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam anil ghulami shatani wa anil untha wahida, mtoto wa kiume achinjiwe mbuzi wawili, mtoto wa kike achinjiwe mbuzi mmoja, la yaburukum dhukuran au inatha, halito kudhuruni nyinyi kuwa wanyama hawa mtakao wachinja ni wa kiume au wa kike, msijali. Kwa maana huambiwi kwamba ukitaka kufanya hakika basi lazima uchague mbuzi wa kiume, au ili hakika yako iswihi lazima uchague mbuzi wa kike. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith, la yaburukum dhukuranan au inatha, isikudhuruni nyinyi hali kuwa huyo mnyama mtakemchinja ni wa kiume au wa kike, yeyote mchinjeni. Na hadithi ametaja al-Imamu Tirmidhi na amesahihisha al-Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala, ambaye atashindwa kutekeleza aqiqa katika siku hii ya saba kwa majukumu aliyokuwa nayo au kwa ukata wa hali, wanasema ahlul ilm akiwemo alimamu Ahmad rahimahullah na ndio kauli ya mama yetu mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha kwamba akishindwa siku ya saba basi fa 14 siku ya 14 ambayo ni wiki ya pili akishindwa siku ya 14 fa 21 basi siku ya 21 ambayo ni wiki ya tatu. Baada ya hapo siku yoyote anaweza akachinja. Na aliulizwa alimam Ahmad bin Hanbal rahimahullah kuhusiana na mtu ambaye hakuwa na pesa akatamani akakope pesa anunue mnyama amfanyie mwanawe aqiqa, likoje hili? Akajibu alimam Ahmad rahimahullah, wa inni la arju in istaqrada an yu'ajjila Allahu lahu al-khalaf, nataraji mimi kama huyu mtu huyu atakwenda kukopa kwa ajili ya kutekeleza ibada hii ya aqiqa, bas Allah tabarak wa taala atamfanyia haraka kumpa badali. Liannahu ahya sunnatan min sunan rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu huyu mtu ameihuisha sunna miongoni mwa sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam, wattaba ma jaa anhu, na ameyafuata yale yaliyokuja kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa maana atapata huyu msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakika mbali ya kuwa miongoni mwa hikma zake ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kadhalika hakika katika fawaidi zake ni faida ambazo hurejea kwa mtoto mwenyewe anayefanyiwa aqiqa, kama ambavyo hurejea faida hii kwa mzazi aliyefanya hii aqiqa, kwa sababu miongoni mwa maana ya maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba kullu ghulamin rahinatun biaqiqatihi, kila mtoto ni mwenye kuwekwa rehani na kwamba hukombolewa na aqiqa yake. Katika maana ya maneno haya wanayoyataja wanawazuoni ni kwamba atakuwa amezuilika huyu mtoto kuruhusika kumuombea baba yake uombezi siku ya kiyama kwa Allah mpaka akiwa baba yake alimfanyia aqiqa. Kwa hiyo katika faida pia hurejea kwa mfanyaji wa hii aqiqa mzazi. Lakini kadhalika kama alivyotaja al-Allama Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala kwamba wa ghairu mustaba'ad fi hikmati Allah fi shar'ihi wa qadarihi, ni jambo ambalo haliko mbali pia kulizungumza katika hikma za Allah subhanahu wa ta'ala na sharia zake na qadari zake kwa kuiweka hii aqiqa, an yakuna sababan lihusni imbatil walad, kwamba aqiqa hii ukifanya huwa ni sababu ya makuzi mema kwa huyu mtoto, wa dawami salamatihi, na kudumu kwa usalama wake, wa tuli hayatihi, na kurefuka kwa maisha yake, wa hifdhihi min darari shaitan, na kuhifadhika kwake huyu mtoto kutokamana na madhara ya mashetani, hatta yakuna kullu udhwi minha fidaa kulli udhwi minhu, mpaka kikawa kila kiungo kimoja katika viungo vya mnyama aliyechinjwa kama aqiqa, kikawa kila kiungo chake huyu mnyama ni fidia ya kila kiungo cha huyu mtoto. Kwa ndani yake kuna kule kusalimika mtoto katika makuzi yake, kurefushiwa umri na maisha mazuri, lakini kadhalika kuhifadhika kutokamana na shari ya mashetani. Kwa hiyo kuna hikma nyingi katika masuala ya kutekeleza ibada hii ya aqiqa. Haya ni kwa upande wa yale ambayo Allah amenijalia kuyahudhurisha. Lakini kadhalika kuna mambo ambayo husemwa na baadhi ya watu kwa mnasaba wa masuala ya ibada hii ya aqiqa ya kizushi ambayo yapo kwenye jamii zetu, na kila neno husemwa mahala pake, likulli maqamin maqal, kila sehemu ina maneno yake. Kwa hiyo hapa ni sehemu yake ya kuyazungumzia. Wako watu hudhani kwamba haiwezi kuswihi aqiqa wala kutimia kama haijafanywa baada salati al-fajr asubuhi na mapema. Wako watu wanadhana hiyo kwamba aqiqa bwana muda wake ni muda wa asubuhi na mapema kabisa. Hapana, muda wowote ni muda wa aqiqa, muda wa kuwa muda huo upo ndani ya ile siku maalumu ya aqiqa. Siku hii ni siku ya saba. Kwa hiyo tumefanya baada al-fajr ni siku ya saba. Naam. Tumefanya saa tatu ni siku ya saba. Naam. Tumefanya aqiqa yetu baada dhuhuri kikawa ni chakula cha mchana siku ya saba. Naam. Tukafanya baada al-asr siku ya saba. Naam. Hatusemi tukafanya baada al-maghrib kwa kuwa siku itakuwa imeshaondoka kiislamu. Kwa dhana ya kwamba aqiqa hufanyika wakati wa mapema asubuhi baada al-fajr, hili halina ushahidi thabit kutoka katika sharia. Lakini nyingine, hudhani baadhi ya watu kwamba haiswihi aqiqa mpaka mifupa ya ule mnyama wa aqiqa isivunjwe. Kwa maana haifai kwa wao kuvunjwa mifupa ya mnyama wa aqiqa. Hili kadhalika halina ushahidi. Naam, ipo hadith ameitaja al-Imamu al-Bayhaqi katika Sunan al-Kubra kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa maagizo sehemu ya nyama ya aqiqa apelekewe yule mama anemzalisha mwanamke al-Qabila. Kwa lugha ya Kiarabu anaitwa al-Qabila. Apewe sehemu ya nyama Qabila. Kadhalika katika maagizo aliyoyatoa, wala tukasiru afmaha, wala msivunje mfupa wake. Ingekuwa imeswihi hii hadith, basi hii ni hujja na dalili kwamba haifu au vunjwi mfupa wa nyama wa aqiqa. Lakini hadith haikuswihi, haikuthibiti, hawaikubali wanawazuoni wa hadith, kana kwamba hayakusemwa haya maneno na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hata kama baadhi ya wanawazuoni wetu wameyasema hayo, lakini wameyasema hayo wakizingatia hii hadith, hawakubainikiwa juu ya udhaifu wake. Ni miongoni mwa waliosema hayo katika maimam ni al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, kama walivyonukuu kwao baadhi ya wanawazuoni akiwemo Ibn al-Munzir rahimahullahu ta'ala. Na wengine wakaonelea hakuna ubaya kuvunjwa mfupa wa mnyama wa aqiqa ili nyama ile ilike vizuri, akiwemo al-Imam Malik ambaye ni shekhe wa Sheikh Imam Shafi rahimahullah. Imam Malik ni shekhe wa al-Imam Shafi'i rahimahullah. Yeye anaonelea hakuna ubaya mfupa wa mnyama wa aqiqa ukavunjwa, hakuna ubaya. Na wengine wakatoa maelezo kwamba ubaya uliozungumzwa kuvunjwa mfupa wa aqiqa, mfupa wa mnyama wa aqiqa, ni kwa ile nyama ambayo tuipeleka kama zawadi kwa mtu. Sasa ile haitopendeza ukawa umeivunja vunja, umekatakata, kwa sababu hutojua matumizi ya mwenyewe ataka aitumie vipi. Kwa hiyo ikiwa wataka umechinja mnyama wa aqiqa, wataka ugawe tu nyama badala ya kupika chakula kwa pamoja, basi yapendeza kwa baadhi ya halul ilmi usivunje vunje ile mifupa, ukampelekea mtu mguu ambao umekata kwenye maungio yake, yafaa, kwa sababu ukimpelekea vile mwenyewe ana khiari achome ashike mfupa wake huko anakula nyama au afanye kadha. Haya pia yamesemwa na baadhi ya ahlul ilmi. Kadhalika si sharti eti ili aqiqa iwe imetimia lazima kupatikane asali. Huhoji baadhi ya watu, sasa iko wapi asali? Asali si sharti la kuswihi kwa nyama ya aqiqa, kwa sababu aqiqa kwanza maana yake ni jina la yule mnyama anayechinjwa. Tukishamchinja yule mnyama tumeshafanya aqiqa. Kinachoendelea baada ya pale juu ya nyama yake na matumizi yake, hili halijalishi mtu amefanya katika mapito gani. Anaweza akafanya nyama choma akatengeneza kachumbari watu wakala wakaondoka zao. Anaweza akaifanya kuwa ni pilau au akafanya kuwa ni nyama ya biriani. au akaifanya kuwa ni mchemsho watu wakanywa wakondoka zao, au akafanya atakavyofanya. Kwa hiyo kuwekwa asali ni kikorombwezo tu, si jambo kwamba lipo limezungumzwa lina dalili lina aya au lina hadith. Ila ukiwekea watu asali si jambo baya. Kadhalika katika ambao wamesema ahlul ilmi, hakuna maelekezo ya wazi kwamba mnyama wa hakika tutoe sadaka mithili ya tunavogawa mnyama wa udhiya au tuipike nyama yake kwa pamoja. Hakuna dalili ya hili wala hakuna dalili ya hili, ila wanatoa mapendekezo wana wazuoni wetu kwamba kupikwa ile nyama kwa pamoja wakaitwa watu waje wale ni bora zaidi kufanya hivyo, kwa kuwa utakuwa umewapunguzia watu shughuli na umewakithirishia watu furaha. Wamekutana kwa wingi, wamekuja, watafurahi watoto, watafurahi majirani, watafurahi kadhalika na maskini, kama walivyotaja hawa na wazuoni wetu wa Kiislamu. Kwa nyama ya hakika kupikwa kwa pamoja ni aula zaidi kuliko kuigawa nyama ikiwa ni mbichi. Haya wameyasema baadhi wa wazuoni wetu wa Kiislamu katika masaili ambayo kwamba hutaallaq na hakika. Na wengine wana baadhi ya itikadi mbovu kwamba miongoni mwa yaliyopelekea kutahadharisha suala la kuvunja vunja mifupa ni kwamba eti huyu mtoto anayefanywa hakika kama mfupa wa mnyama wa hakika yake utavunjwa, mfano mfupa wa mguu wa mbuzi, basi huyu mtoto atakuja kuvunjika mguu kwenye makuzi yake. Kama amevunjwa umevunjwa mfupa wa uti wa mgongo, basi huyu mtoto huyu kwenye makuzi yake huko mbeleni atakuja kuvunjika uti wake wa mgongo. Haya ni mambo ya kishirikina, itikadi zisizo kuwa zafaa, husemwa na baadhi yao katika kutoa msisitizo kwamba mifupa ya wanyama wa hakika isivunjwe. Na haya hayapo, kwa sababu lau kama yanayofungamana na kukatakwata kwa nyama ya mnyama huyu, basi kadhalika asingelichinjwa, sababu akichinjwa huyu na huyu mtoto atakuja kuchinjwa kwenye makuzi yake, basi huyu nyama yasitolewe matumbo yake aliwe hivyo hivyo. Na ukisema pia aliwe hivyo hivyo, basi mtoto pia naye atakuja kuliwa na mamba kwenye makuzi yake. Kwa hiyo ni itikadi ambayo kwamba haikai sawa, kwa kuwa ni itikadi ya batili, usemwa na baadhi ya watu. Haya ni mafupi katika mengi ambayo kwamba yataallaq na hakika. Naomba niishilie hapa. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula amkuze huyu mtoto ambaye kwa ajili yake tumekusanyika hapa katika makuzi yaliokuwa mema, makuzi yatakayowapendeza wazazi wake, yatakayoupendeza Uislamu na Mola wa Uislamu ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Amjalie mtoto huyu kuwa ni dhuhran lil umma, awe ni mtoto mwema ambaye atafuata ruwaza njema kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atakayekuja kuendelea kusukuma gurudumu la Uislamu na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awe ni alim katika ulama usunnati wa tauhid. إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.